รีวิวซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2แนนเวส 2.0 และการพิพากษาโคตรโหดในโลกเซรีลrelease date 7 พฤษภาคม 2021 แนวลี้ลับแฟนตาซีทริลเลอร์เรทผู้ชม 18 บวกความรุนแรงคำหยาบคายเรื่องเพศการฆ่าตัวตายจำนวนตอนซีซั่น 2 8 ตอนตอนละ 45 นาทีผู้กำกับไพรัชคุ้มวันคมกริตตรีวิมลสิทธิสิริมงคลสิริจตุพงษ์รุ่งเรืองเดชาพัฒน์ผู้เขียนบทคงเดชจาตุรันรัศมีอาทิชาตันธนวิกรัยทินพัฒน์บัญญัติปิยพจน์เรื่องย่อหลังจากครั้งที่แล้วเธอปรากฏตัวขึ้นด้วยบทบาทของเด็กนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่เสมอเธอเข้ามาราวกับแม่มดที่คอยยื่นแอปเปิลอาบยาพิษให้ผู้คนคอยเขี่ยสิ่งที่ซ่อนไว้อยู่ใต้พรมในใจของแต่ละคนให้แสดงด้านมืดออกมาและทุกที่ที่เธอไปคนทำผิดจะได้รับโทษสถานก่อนเธอจะจากไปอย่างลึกลับและปรากฏตัวที่โรงเรียนใหม่เรื่อยไปไม่ว่าแท้จริงแล้วเธอจะเป็นซาตานเป็นปีศาจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางคนและบางที่ต้องการเธอในซีซั่นที่แล้วซีรีส์เด็กใหม่ Girl From Nowhere คือการซีรีส์แนวแฟนตาซีลึกลับทริลเลอร์คอนเซ็ปต์จัดเนื้อหาจี๊ดความยาว13 EP ที่ว่าด้วยเรื่องของแนนเวลูกสาวซาตานในร่างหญิงสาววัยมัธยมปลายผู้เปรียบเสมือนทูตพาคนดูเข้าไปในโรงเรียนด้วยสถานะเด็กใหม่เฝ้าดูพฤติกรรมของผู้คนทั้งที่ดีงามและชั่วร้ายทั้งกระทำและโดนกระทำได้เปรียบและเสียเปรียบของเหล่าผู้คนในรั้วโรงเรียนและเปลี่ยนตัวเองเป็นยมทูตที่นำพาคนดูไปเฝ้าสังเกตการชำแหละด้านมุมของประเด็นสังคมเหล่านั้นด้วยการคอยยุยงและกระตุ้นชี้ให้คนตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างลงไปก่อนที่จะปล่อยให้ผลของการกระทำนั้นค่อยๆกัดกินและแสดงผลของมันต่อคนผู้กระทำนั้นอย่างรุนแรงหนักหน่วงและแฟนตาซีในเด็กใหม่ซีซั่น 2 Girl From Nowhere ซีซั่น 2นี้แม้ว่าเหตุการณ์ในทั้ง8 EP ของซีซั่นนี้จะยังเกิดขึ้นในโรงเรียนแต่โครงสร้างของเนื้อหาโดยรวมเริ่มขยายออกไปนอกรั้วโรงเรียนไปสู่ประเด็นข่าวดราม่าในสังคมที่ดูปุ๊บรู้เลยว่าหมายถึงข่าวไหนทั้งเรื่องประเด็นความรักในวัยเรียนในนักล่าแต้มพรีแนนและครูเลิฟอุบัติเหตุและการปัดความรับผิดชอบในมินนี่สี่ศพมินนี่แอนด์เดอะโฟร์บอดี้ประเด็นเรื่องชนชั้นและการเอารัดเอาเปรียบในกำเนิดยูริกฎระเบียบและอาการบ้าคลั่งในอำนาจที่ดูไร้สารในห้องสำนึกตน Liberation และรับน้อง SOTUS ตัวตนจริงตัวตนปลอมในโลกออนไลน์ในเจนนี่และเรื่องราวสุดสะพรึงของคู่แม่ลูกสุดลึกลับในตอนสุดท้ายอวสานแนนเวย์ The Judgmentในแง่ของบทในซีซั่นนี้ดูเหมือนว่าโจทย์ของทีมงานเขียนบทและกำกับจะค่อนข้างมีแนวทางชัดเจนว่าเพื่อจะเป็นซีรีส์ที่ลงใน Netflix เท่านั้นต่างจากในซีซั่นแรกที่มันเคยเป็นทีวีซีรีส์มาก่อนสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นชัดก็คือในซีซั่นนี้เนื้อหาถือว่าดาร์กตรงไปตรงมาและแฟนตาซีมากกว่ารวมทั้งยังมีความสากลมากกว่าทำให้ภาพรวมในซีซั่นนี้ขับเคลื่อนเรื่องราวด้วยความแฟนตาซีเซอร์เรียลมากกว่าในซีซั่นที่แล้วที่สำคัญคือประเด็นสังคมแต่ละประเด็นในซีซั่นนี้แต่ละตอนนี่แรงมากแรงโคตรชนิดที่เรียกว่าดูปุ๊บรู้เลยว่าหมายถึงใครหรือข่าวไหนจนแอปหวั่นใจแทนเหมือนกันว่าเนื้อหาบางตอนนี่เสี่ยงโดนสอยหรือทัวลงอยู่เหมือนกันนะครับอีกสิ่งที่ชัดเจนก็คือการที่ในซีซั่นนี้เปิดกว้างให้ผู้กำกับในแต่ละตอนมีโอกาสได้ตีความเรื่องราวและสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆมากขึ้นจนทำให้ในแต่ละตอนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมากอย่างเช่นในตอนห้องสำนึกตนกำกับโดยปวินภูริจิตปัญญาและสุรวุฒิตุงครักษ์ที่มีการใช้สีขาวดำและเปลี่ยนขนาดภาพเป็น4:3ราวกับว่าเป็นภาพยนตร์ขาวดำยุคเก่าเพื่อสื่อถึงการปลดแอกจากกฎประหลาดถือเป็นการทดลองที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าในซีซั่นที่แล้วอย่างชัดเจนนอกจากเส้นเรื่องหลักที่ว่าด้วยเรื่องของการพิพากษาคนชั่วของแนนเวในแต่ละตอนแล้วสิ่งที่ในซีซั่นนี้มีความแตกต่างจากซีซั่นที่แล้วอย่างชัดเจนก็คือเส้นเรื่องรองที่มีการเพิ่มขึ้นมาในซีซั่นนี้โดยเฉพาะที่บอกได้เพียงแค่ว่าแนนเวกำลังจะเผชิญกับความท้าทายใหม่บางอย่างทำให้ในซีซั่นนี้ไม่ได้เล่าแค่ว่าใครคือคนชั่วและคนชั่วจะได้รับกรรมอย่างไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในซีซั่นนี้ยังมีการเพิ่มการทบทวนมุมมองและการกระทำของแนนเวย์ในแต่ละ EP เข้าไปด้วยจนทำให้คนดูเองก็คงอดทบทวนตามไปด้วยไม่ได้ว่าสิ่งที่แนนเวย์ทำหรือคิดลงไปแบบนั้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นมันถูกต้องจริงๆใช่ไหมจนกระทั่งมาขมวดปมเป็นบทสรุปจบใน EP สุดท้ายอวสานแนนเวย์ ที่อยู่ภายใต้ทีมคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคนที่พิพากษาถูกพิพากษาเสียเองที่ถือเป็นการพลิกตลบมุมมองของแนนนวยที่เรารู้จักในแบบที่เรียกว่าคาดไม่ถึงไปเลยล่ะครับหากจะมีข้อสังเกตอยู่บ้างในซีซั่นนี้ก็คือเนื้อหาในบาง EP มีอาการดรอปอยู่บ้างครับจริงๆเนื้อหาโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยแต่อาจจะด้วยความแรงและดาร์กมากๆในบาง EP ก็เลยทำให้บาง EP อาจดูดรอปลงไปแต่เมื่อเนื้อหาเริ่มคลายปมความดาร์กโหดเหี้ยมและเซเรียลก็ถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงส่วนนักแสดงทุกคนในซีซั่นนี้ถือว่าเล่นดีในบทบาทของตัวเองอย่างน่าประทับใจครับโดยเฉพาะกับคิตตี้ทิชาอมาตยกุลเจ้าของบทบาทแนนวยที่ในซีซั่นนี้เราจะได้เห็นแนนวยในมุมที่ต่างออกไปจากในซีซั่นแรกอย่างสิ้นเชิงชนิดที่เรียกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นซาตานกลายเป็นพระเจ้าอะไรทำนองนั้นแหละส่วนนักแสดงรับเชิญหลายคนเช่นเจมส์ธีรดลเอมภูมิพัฒน์ยารินดาบุญนาคและพลอยศรนรินทร์ก็แสดงบทบาทของตัวเองในแต่ละ EP ได้โดดเด่นน่าจับตามองเลยทีเดียวจากแนนวยสุดโหดแนนวยโรคจิตกลายเป็นแนนวยในอีกมุมที่ชวนให้เราฉุกคิดกันใหม่ในเรื่องของความถูกต้องและความดีความชั่วการพิพากษาตัดสินใครสักคนจากเพียงมุมเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่การตัดสินใครสักคนมันเกิดจากเจตนาหรือเป็นเพียงภาวะที่แรงไร้ทางเลือกกันแน่ความชั่วร้ายจำเป็นต้องถูกทำลายด้วยความชั่วร้ายแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือไม่ทั้งหมดนี้ถูกครอบภายใต้พล็อตเรื่องราวความเป็นแฟนตาซีทริลเลอร์ที่โคตรดาร์กเซเรียลและโหดเหี้ยมจัดหนักกว่าสั้นที่แล้วจนอาจทำให้คนที่มือถือสาบปากถือศีลแต่เพียงเปลือกปลอมอาจดิ้นพล่านจนดูไม่จบก็ได้เชื่อว่าหลายคนดูจบอาจรู้สึกรักแนนวยขึ้นมาบ้างหรืออย่างน้อยการพิพากษาและโดนพิพากษาในซีซั่นนี้อาจช่วยทำให้เราตาสว่างและมองเห็นอะไรๆในโลกแห่งความจริงใบนี้ที่ทั้งโหดร้ายยิ่งกว่าและเซเรียลยิ่งกว่าในซีรีส์มากขึ้นก็เป็นได้CLSO 10 in Batai Bus TV Series on 17 พฤษภาคม 2021 Review Move to Heaven ซีรีส์ปาดน้ำตาอบอุ่นบนความเศร้ากับกล่องเก็บความทรงจำอ่านเพิ่มเติมสัมภาษณ์คิตตี้ทิชาอมาตยกุลกับแนนเวและเด็กใหม่ในอุดมคติแนนเวโทมิเอะร้ายละไม้ที่แตกต่างพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเด็กใหม่ซีซั่น2 Girl From Nowhere ซีซั่น2ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 9.4 คุณภาพงานสร้าง 9.3 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 9.6 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 9.6 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 9.5 จุดเด่นเนื้อเรื่องเข้มข้นดักและเสียงโดนสอยมากมีเส้นเรื่องรองที่เล่าคู่ไปกับเส้นเรื่องหลักเป็นการเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับแนนนวยได้ชนิดที่เรียกว่าคาดไม่ถึงถ้าซีซั่นที่แล้วคลาวเดียจักรพันธ์คือ MVP ซีซั่นนี้เจมส์ธีรดลเอมภูมิพัฒน์ยารินดาบุญนาคและพลอยศรนรินทร์ถือตำแหน่ง MVP ร่วมกันจุดสังเกต EP แรกๆยังออกตัวช้าเล็กน้อยแต่ EP กลางท้ายเข้มข้นและดาร์กมากๆ 9.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์คิตตี้ทิชาอมาตยกุลกับแนนเวและเด็กใหม่ในอุดมคติรีวิวซีรีส์ Money Heist ซีซั่น 1-2 พักล้นโรงกษาปซีรีส์ที่ฉลาดที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคนี้รีวิวซีรีส์ Into the Night ไอเดียที่น่าสนใจผสมการสร้างตัวละครทุกตัวให้น่ารำคาญสรุปรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำปี2021 Netflix เข้าชิงมากสุดหนัง22และซีรีส์20สาขา